Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û Şandeya Plevlin da li gel wî du duşemê serdana Tirkiyê kir. Ku Serokkomarê Tirkiyê Abdullah Gül û Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan re hevdîtin pêkanîn. Di hevdîtinên vê serdanê de hat ragihandin ku gotûbêjên herî zêde li ser babetên rewşa siyasî û ewlehiya Iraqê ku rewşeke nû derketiya holê hatine kirin. Her wiha hat zanîn ku karbidestên Tirkiyê di hevdîtinan de piştgiriya xwe ya ji bo helwesta serokatî û hukûmeta Herêma Kurdistanê li ser rewşa nû ya Iraq diyar kirine. Şirovekar siyasi Sabri Akgönü serdana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ya Tirkiyê ji dengê Amerîka re dinirxîne. Brez Akgönü dibêje pêdiviya Tirkiyê bi şev rû zanîna Brez Barzanî heye ku van danûstandinan pêre dike.
Serok Barzanî hem siyaseta Iraqê nas dike, hem jî ji xwe muhatebê Serok Barzanî ji mêj ve bilhassa ji 2005 ve malikiye. Ji ber vê Serok Barzanî jî û ek siyasetmedarên Kurdistanê jî kriza Iraqê û siyaseta Iraqê çêtir zane û dewleta Tirk jî ihtiyacê û hatta muhtacê vê şêwirmendiyê ye. Em zanin ku hin hemwelatên Tirk ji aliyê Daişê ve hatin binçavkirin û Tirkiye nemümkün e bi têkiliyên xwe bi Tirkiyeya xwe nemümkün e ev hemwelatiyên xwe ser Iraqê bîne Tirkiye. Ji ber vê jî muhtacê hin kesên dî hene, hin muttefîka hene, ew muttefîk jî pirpir xwezaye û hatta mümkün e ku bi Kurd bin. Di nav Tirkiye de ihtiyacıya hükümeta Erdoğan bi Barzanî tune ye. Lede derva Türkiye de müttefike ki herî baş û herî mezin ya Türkiye bire Serok Barzanî ye. Herî hemci ihtiyacıya ki mezin hene jiber ku dostin Türkiye nemaye. Hûn zanin veki şiar anji veki slogan ki politika en derve ye Türkiye te gotin be perskrek politika. Le îro em dibînim ku bes cîranê ki heye Serokê Herêmê Kurdistan. Jiğeynê Herêmê Kurdistan Türkiye tu cîranê xwe ra hem tekili ki baş hem jî tekili ki pozitif ne daniye.
Ew destişan dike Tirkiye cîraneke qedîm ya Kurdistanê ye. Ujdema Serdana Ahmedê ya Brez Barzanî ve diyar bûye ku wê Tirkiye piştgiriyê bide biryara serxwebûna Kurdistanê jî.
Wate ji xwe di nav vê pêvajoya mubalaa de ciyê xwe digire. Wekî em zanin Serokê Kurdistanê Brez Mesûd Barzanî êdî dibêje ku em ê ber bi serxwebûnê ve diçin û ji bo serxwebûnê serxwebûnî bi çek nabe serxwebûnî bi perê jî nabe, serxwebûnî bi têkiliyên navnetewî dibe û ev têkiliyên navnetewî jî berê her tiştê divê têkiliyên cîrana ve dest pê bike. Tirkiye jî cîranekî hem girîng hem jî qedîm e bo Kurdistana Iraq jî bo Kurdistana tevahiyê Kurdistanê jî û divêt em wekî çawa Brez Mesûd Barzanî çû Fransayê an jî çû welatên Ewropayên din jî divêt muhaqeq bo ku hem piştgirî hem jî bo ku piştgirî wan digire bo ku têkiliyên istiqbalê jî bo mustaqbelê têkiliyên baş deynin muhaqeq de were Türkiye jî. Joxa Türkiye berê du hefteyan ve ilan kir go eger Kurdistanekî bête Kurdistanekî serxwebûnî serbuxwe bête ilan kirin em ê nas bikin û em ê piştgirî bidin. Biya min nêzîkî du sal berê ev daxuyaniya fermî hatiye danî. Gava ku Mesûd Barzanî hat li Diyarbekirê, bajara qedîm ya Kurdistanê û Serok Wezîra Türkiye Brez Erdoğan got Mesûd Barzanî Serokê Kurdistanê ye û joxa biya min eviya nas kirin jî û ilanekî fermiye.
Ah gönül balê dikşîne ser babetên serdanê û dide xuya kirin berevajî hin nirxandinên têne kirin pêdiviya Serokwezîr Erdoğan di hilbijartinên serokkomariyê de bi piştgiriya Serok Barzanî tune ye.
Muhaqeq bazara xwe ya aborî jî bazara xwe ya petrolî jî bazara xwe ya danûsandinên her tiştê jî dê fireh bike. Biya min yekem dê ev be ya duyem jî krîzekî dor rojhilata navîn de heye. Ev kriz çend sal berê dest pê kiriye û roj bi roj jî êdî kriz kûr dibe. Ev kriz muhaqeq ku müttefîkên wekî Türkiye û Kurdistan divêt her dem belkî roj 4-5 car her dem di nav têkilî de û dê peyvin. İhtiyacıya Erdoğan bi Türkekî bi Kurdekî jî tune ye. Ne hewce ye ku Kurd raya xwe bidin bo ku Recep Tayyip Erdoğan bibe serokkomara Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan pêdiviyekî wisa his nake. Pêdiviya xwe bibe tiştan nayîne. Lê di nav Iraqê de Recep Tayyip Erdoğan biya min muhtaca Barzanî ye. Ji ber ku hem Türkiye siyaseta Iraqê û tarîxa Iraqê nizane. Ji ber ku Türkiye devleteki seküler e, devleteki laik e, devleteki roj avayi e, he nas nake. Mesela gava ku Daiş eriş li ser Musul'e kir, rojnamevan in Türkiye ji, u akılbend in Türkiye ji, u ezbaverim politika siyasetmedar in Türkiye ji, şok derbas kir, u got ku ev çiye. Yani işit Daiş kiye, işit çiye, El-Qaide çiye, Nusra kenge jehef vekatin, ferkavan çiye, qat tücar, min tükesek ne dedik ku ev farkı ki siyasi u mezhebi fahm bike.
Ev her idavi bir dixe خه لروجلات ناوین تکانه جیران ترکیه کو په باور کردستانه عراقیه اوج بو دهاتویا هر دوالی انجی پدویب دانوستاندن خورد هه صالح توران دنگ امریکا استانبول